Kalian silakan duduk. Kita akan membaca firman Tuhan nanti, dan selamat datang kepada Anda yang baru pertama kali hadir di ICC Melbourne, dan Anda yang sudah lama tidak hadir dan hari ini kembali back to church Sunday. Welcome to you all. Saudara, hari ini kita akan memulai satu seri khotbah yang baru yang diberi judul Gospel DNA. Gospel DNA. Dan ini adalah satu series yang saya harap dapat menolong setiap kita untuk memahami kenapa saudara hidup kekristenan yang kita hidupi harus didasarkan, harus berpusat pada satu hal dan hanya satu hal, yaitu Injil Yesus Kristus. Dan hari ini kita akan memulai dari seri 5 minggu yang saya harap Anda bisa terus hadir dan tidak miss, dengan sebuah tema Gospel Centrality, sentralitas Injil di dalam hidup kita. Kita akan melihat bukan hanya dari satu passage, tetapi kita akan melihat beberapa pernyataan, proposisi dari khususnya Rasul Paulus di dalam beberapa suratnya, karena secara tegas, jelas, gamblang dia menyampaikan apa Injil Kristus Yesus itu yang kita harus pahami, saudara. Dan seringkali gambar yang dipakai, dan saya meminta Vivin untuk membuat ini dan digambarkan dengan baik, saudara, sebuah prism, ya, prismnya adalah salib atau diamond, dan pada waktu Anda memberi sinar kepada sebuah diamond atau prism, maka saudara ada refraction of light yang Anda lihat dari sisi manapun akan menampilkan sebuah warna yang memukau. Saudara, that's the gospel. Anda melihatnya dari berbagai macam sisi manapun, maka itu akan memberikan sebuah sinar yang akan menerangi area hidup Anda. Itu sebabnya Injil itu sangat relevan dalam setiap hidup kita. Namun saudara, seringkali yang terjadi di dalam introduction ini, saya akan men-sharingkan apa yang dikatakan oleh seorang profesor yang bernama Donald Carson, D.A. Carson, seorang research professor New Testament yang sangat hari ini dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dia mengatakan bahwa banyak gereja yang hari ini sudah lupa akan Injil Kristus Yesus. Dan dia mengatakan hanya perlu satu generasi untuk gereja itu punah. Pada waktu generasi itu tidak lagi berkhotbah mengingatkan diri mereka tentang Injil Yesus Kristus. Dia mengatakan seperti ini, Sir John Carson, bahwa generasi pertama itu percaya Injil, generasi yang kedua berasumsi mereka percaya Injil, dan generasi ketiga menolak Injil. The first generation believe the gospel, the second generation assume that they believe the gospel, and the third generation denied the gospel. Jadi saudara, dia mengatakan bahwa the way you lose the gospel is not by denying it, but by assuming it. Cara kita kehilangan Injil itu pertama-tama bukan serta-merta menolaknya, tetapi berasumsi, saya pikir saya sudah ngerti. Ternyata kita tidak ngerti. Saudara, kalau kita ngerti Injil, itu berarti sebetulnya kita tidak lagi mudah kecewa, mudah khawatir, dan mudah marah, tersinggung dengan orang lain. Bukti bahwa kita itu masih sering khawatir, sering marah, sering tersinggung dengan orang lain menunjukkan bahwa ada sesuatu yang lebih penting dibanding Yesus Kristus dalam hidup kita. Itu buktinya kita masih butuh Injil dalam setiap hidup kita. Karena di gereja kita bisa dengan sangat lantang mengatakan Yesus adalah gembalaku. Tetapi dalam keseharian hidup kita, saudara, sebetulnya kalau kita mau jujur, yang jadi gembala kita seringkali adalah apa? Tabungan di bank. Superannuation kita. Support dari keluarga dan rekan-rekan kita. Itulah gembala kita, bukan Yesus. Saudara, itu adalah tanda kita masih butuh Injil dalam hidup kita. So, perjalanan saya memahami Injil itu merubah secara radikal hidup dan pelayanan saya. Tahun 2009, kalau Anda masih sudah ada di ICC, kita itu memulai sebuah retreat camp kita karena saya baru membaca bukunya Tim Keller, saudara. yang pertama, yaitu The Reason for God, dia tulis tahun 2008. Makanya tema camp kita tahun 2009 adalah Jesus Among Other Gods. Karena saya sangat baru menemukan ulang Injil dan terkesima, saudara, bahwa selama ini Injil itu telah hilang dan Injil itu terus diketemukan kembali. Jadi kalau Anda mengingat sejarah gereja reformasi di abad yang ke-16 oleh Martin Luther dan John Calvin, tidak lain dan tidak bukan adalah rediscovery of the gospel, penemuan ulang Injil. Dan saya mengalami itu tahun 2009, 2008 akhir 2009, itu sebabnya camp kita berjudul Jesus Among Other Gods. Jadi selama 5 minggu ini kita akan melihat banyak materi tentang Injil. Ini adalah introduction-nya, saudara, dan saya sangat strongly recommend Anda untuk membaca semua tulisan yang pernah ditulis oleh pendeta Timothy Keller, almarhum. Dia menulis minimal 24, mungkin sekarang sudah 25, 26 buku yang dia tulis, saudara. Orang ini dipakai Tuhan untuk menolong banyak orang Kristen rediscover the gospel, termasuk saya. Dan saya harap ini akan menolong Anda. Kalau Anda sudah lama jadi orang Kristen, Anda sudah mendengar berita Injil di ICC yang setiap minggu selalu disisipkan menjadi poin utama dari setiap khotbah. Hari ini kita akan melihat the gospel DNA itself. Itu tujuan saya. Dan kita akan melihat beberapa passage. Yang pertama, saudara, kita akan melihat dari 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4 yang menjadi salah satu proof text dari gospel centrality. Saya akan bacakan bagi saudara, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Rasul Paulus yang ngomong ke jemaat Korintus, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati bagi dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Saudara, pertanyaan saya begini. Pada waktu Paulus menulis Korintus, ya, surat Korintus kepada jemaat Korintus. Pertanyaan pertama, apakah jemaat Korintus sudah Kristen? Sudah atau belum, saudara? Ya sudah lah ya, kan sudah jadi gereja. Kalau dia kirim surat ke ICC Melbourne, berarti Anda sudah Kristen karena sudah menjadi bagian dari ICC Melbourne, gitu ya. Jadi jemaat Korintus yang sudah Kristen pun Paulus bilang yang paling penting untuk jemaat adalah Injil. Yang kedua yang menarik di bagian ini adalah bahwa Paulus itu nulis apa sih kepada jemaat Korintus? Kalau Anda baca surat 1 Korintus, 2 Korintus, dia nulis banyak hal. Gereja Korintus itu adalah gereja yang punya masalah paling banyak dibanding gereja lain. Efesus, Filipi, Kolose, dan seterusnya. Ya, dia ngomong soal makanan yang dipersembahkan pada berhala. Ngomong soal konflik di gereja. Kalau ada konflik jangan dibawa ke pengadilan, gitu ya. Tapi selesaikan dengan baik-baik. Dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi yang menarik, saudara, dia bilang yang paling penting dari semua message yang aku berikan kepadamu adalah satu hal. Yaitu Yesus sudah mati dan dia sudah dibangkitkan bagi engkau. That's the gospel. Itulah esensi Injil. Jadi kalau ada peres Injil itu sampai gak ada lagi yang keluar, ya, maka yang tersisa itu adalah the death and resurrection of Jesus Christ. Nah, kalau mau ditambah sedikit, yang juga penting, saudara, adalah the life of Jesus Christ. Jadi kehidupannya, kematiannya, dan kebangkitannya. Itu sebabnya, saudara, ada tiga elemen yang tidak bisa dinegosiasi. Maksudnya begini, saudara, kenapa hidup Yesus itu penting? Karena ini menunjukkan ketaatan aktifnya selama hidup dia itu taat kepada Bapanya. Dia cuma hidup 33 setengah tahun, saudara, dan dia menunggu hanya 3 tahun terakhir untuk keluar ke publik dan pelayanan. Kenapa? Karena itu keinginan Bapanya. Dan kita tahu bahwa di dalam inkarnasi inilah kita tahu Yesus adalah Allah. Kalau Yesus bukan anak Allah, saudara, maka kematiannya tidak akan menghasilkan keselamatan bagi kita. Tetapi dia, karena dia Allah 100% dan dia manusia 100%, maka saudara, dia itu mampu menggantikan kita di atas kayu salib untuk dibangkitkan. Kenapa kematian itu penting, saudara? The death of Jesus Christ. Karena di sana kita tahu dalam kematian Yesus terjadi sebuah substitusi, penggantian. Mestinya saya yang disalib, tapi Yesus yang disalib. Dan apa yang terjadi di sana? Terjadi pertukaran. Kebenaran Yesus saya miliki. Dosa-dosa saya sekarang ditanggung oleh Yesus. Itu sebabnya kematian penting. Kenapa kebangkitan penting, saudara? Kalau Yesus tidak bangkit, Paulus bilang, sia-sialah semua iman percayamu dan kau adalah orang yang paling malang di dunia ini. Tanpa Yesus bangkit, berarti dia bukan korban sempurna. Karena Allah Bapa tidak menerima dia sebagai anak domba Allah yang taat sempurna, saudara. Tetapi Allah membangkitkan Yesus sebagai bukti bahwa semua yang dia lakukan sudah 100% menyenangkan Allah. Itu sebabnya dia bangkit. Dan karena dia bangkit, saudara, kita mendapatkan semua berkat yang mestinya diterima Yesus. Tetapi dia mati sebagai penjahat, dia dibangkitkan oleh Allah, baru kemudian dia dikatakan oleh Filipi memiliki nama di atas segala nama. Semua lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku Yesus adalah Allah. Dan kita di dalam Yesus memiliki semua benefit karena kebangkitan Yesus. Apa saja, saudara? Kehidupan kekal, kelahiran baru, semua warisan yang Allah berikan kepada Yesus sekarang juga menjadi milik kita. Saudara, ini satu hal yang luar biasa. Jadi kita memiliki tiga elemen yang tidak bisa dinego sama sekali. Kehidupan, kematian, dan kebangkitan Kristus. Tanpa tiga hal ini, saudara, tidak akan ada Injil Yesus Kristus. Yang kedua, Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah apa? Kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Saudara, ayat ini ayat yang penting bagi pemahaman kita akan Injil, karena kita diberitahu di sana bahwa Injil definisinya adalah apa? Power. Power, kekuatan Allah yang menyelamatkan Anda dan saya. Semua orang, ya, Yahudi, Yunani, itu berarti termasuk orang Indonesia dari berbagai macam suku, orang dari berbagai bangsa lain, bahasa lain, semua orang diselamatkan pada waktu mereka memahami kekuatan Allah ini. Jadi, saudara, yang perlu Anda ingat adalah bahwa Injil itu bukan hanya mengekspresikan kekuatan Allah. Injil itu bukan hanya berisi kekuatan Allah. Injil itu bukan hanya membuat Anda mengalami kekuatan Allah, tapi Injil itu adalah kekuatan itu sendiri. Jadi kalau saya khotbah sampai berbusa-busa, khotbah sampai luar biasa ngotot, saudara, sampai urat-uratnya itu keluar misalnya, karena banyak pengkhotbah seperti itu ya di Indonesia. Tapi kalau yang dikhotbahkan bukan Injil, tidak ada kekuatan Allah yang menyelamatkan. Sudah nangkep itu? Anda bisa khotbah selucu mungkin atau khotbah yang menggerakkan sampai orang nangis karena terharu. Tapi kalau tidak ada Injil yang dikhotbahkan, the power of God that saves people, itu enggak ada, saudara. Maksudnya apa? Khotbah yang tidak menyatakan kematian dan kebangkitan Kristus yang menguasai dan mempengaruhi kehidupan Anda. Kalau itu tidak dikhotbahkan, the power of God is not there. Jadi Injil itu bukan hanya menghadirkan kuasa Allah, tapi kuasa Allah itu sendiri. Injil itu bukan hanya membawa kehidupan baru, tetapi Injil itu adalah hidup Allah sendiri yang diberikan kepadamu. Yang menarik, saudara, pada waktu Paulus bilang itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan, the power of God that saves, kata saves atau salvation itu rupa-rupanya, saudara, di dalam seluruh perjanjian baru secara khusus itu bisa dibaca menjadi tiga tenses, past, present, and future. Maksudnya begini, dulu kita itu diselamatkan Allah dari hukuman dosa. Ya, Roma 8 ayat 1, demikianlah sekarang tidak ada lagi orang yang dihukum Allah kalau mereka, demikian lagi tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang percaya dalam Kristus Yesus. Roma 8 ayat 1. Maksudnya apa? Dulu kita diselamatkan dari hukuman dosa. Sekarang hari ini Anda dan saya juga perlu diselamatkan. Dari apa? Dari kuasa dosa. Anda tergoda untuk nonton pornografi. Injillah yang menyelamatkan saudara dari the power of sin at that time. Supaya Anda tidak jatuh lagi di dalam dosa pornografi. Bukan hanya itu. Tapi Anda akan diselamatkan di masa yang akan datang. Future tense ini. You will be saved. Pada waktu Yesus datang kedua kali. Tahu dari mana? Apa yang membuat Anda yakin Anda akan diselamatkan pada waktu Yesus datang? Jangan-jangan pada waktu Yesus datang Anda sedang berdosa, sedang nipu pajak, sedang berbohong sama pasanganmu. Apa yang menjadi dasar keyakinan Anda bahwa engkau akan diselamatkan pada saat itu? Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan engkau di masa yang akan datang dari the presence of sin. Sehingga di masa yang akan datang, saudara, tidak akan ada lagi dosa pada waktu Yesus datang yang kedua kali. Jadi Injil itu memberikan kepada Anda sebuah keyakinan yang kokoh. Anda sudah pernah diselamatkan Allah. Anda sedang diselamatkan Allah. Dan Anda akan diselamatkan Allah lagi. Karena kita butuh setiap kali minum dari Injil itu. Itu sebabnya tidak ada orang yang bisa mengklaim bahwa saya tidak lagi butuh Injil. Karena saya sudah lama jadi orang Kristen. Seperti lagu yang tadi kita nyanyikan, we need Jesus every moment. Setiap saat kita butuh Yesus Kristus. Yang ketiga, saudara, dari 1 Korintus 2 ayat yang kedua. Sebab, yuk kita baca sama-sama ya, 3-4. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Saudara, saya mungkin pernah menyinggung hal ini. Ini adalah sebuah bahasa hiperbola. Karena coba Anda bayangkan, waktu Paulus bilang gini, aku memutuskan I want to know nothing, ya, tidak mau tahu apa-apa kecuali satu hal. Realitanya adalah di surat 1 Korintus, saudara, dia itu menulis banyak hal kepada, jadi surat Korintus itu adalah salah satu bentuk surat menyurat, korespondensi jemaat. Jemaat ada masalah. Pak Paulus gimana ya? Ini gereja punya masalah. Ada orang yang suka Apolos, ada orang yang suka Paulus, ada orang yang bilang aku non-blok mau jadi anggota Kristus saja gitu ya. Jadi konflik di dalam. Apa yang kami harus lakukan? Nah, itu sebabnya Paulus kirim surat balik. Ini loh yang mestinya Anda lakukan. Itu yang dikatakan Rasul Paulus. Nah, kenapa dia bisa bilang bahwa aku memutuskan untuk enggak mau tahu semua hal kecuali satu hal? Ini bahasa hiperbola. Anda tahu hiperbola ya? Hiperbola itu artinya kalau Anda punya bola lalu Anda lempar-lempar gitu ya, itu hiperbola. Bukan itu maksudnya. Hiperbola itu artinya bahasa yang exaggerate ya. Jadi gini contohnya. Kalau Anda jadi orang tua, ya. Anak Anda umur 7 tahun. Anda bilang gini, bersihin kamar ya. Dia gak bersihin. Besoknya gitu lagi, bersihin kamar ya. Dia gak bersihin. Lalu hari ketiga Anda marah. Anda bilang, mama kan sudah bilang. Kenapa harus mama ya? Papa aja ya. Papa kadang-kadang juga begitu kan. Papa juga cerewet kadang-kadang ya. Cerewet demi kebaikan gitu kan. Papa kan sudah bilang 1000 kali kamu harus bersihin kamar gitu ya. Demi kebaikanmu. Nah, saudara, anaknya bilang gini, Pak, gak sampai 1000, 876 cuman. Aku catat tiap kali Papa ngomong gitu. Ya, nih buktinya. Nah, saudara, kita tahu kan bahwa papanya pasti bukan maksudnya itu benar-benar 1000 kali literally. Tapi itu cuma bahasa exaggeration, bahasa kiasan, hiperbola. Untuk mengatakan bahwa nak, Papa ini sudah ngomong puluhan, ratusan, ribuan kali kamu tidak dengar. Itu maksudnya. Dan Paulus sama, saudara. Dia bilang seperti seorang dosen biasa bilang, you can forget everything, boleh lupa, kecuali satu hal. Satu hal yang kamu gak boleh lupa. Yaitu apa? Yesus Kristus, Dia yang disalibkan. Jangan sampai lupa itu. Yang lain boleh lupa. Ini gak boleh lupa. Kenapa? Karena kalau ini lupa, maka semuanya berantakan. Kalau ini ingat, meskipun ada masalah, engkau akan terus ditolong oleh Injil. Itu yang dimaksud oleh Rasul Paulus. Yang terakhir, saudara, Kolose 1 ayat 6. Nanti baru kita lihat implikasinya ya. Kolose 1 ayat 6, mari kita baca bersama-sama 3-4. Tentang pengharapan itu, telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Nah, saudara, ada beberapa hal yang saya ingin garis bawahi dengan cepat, yaitu yang pertama, Injil itu sepertinya hidup. Hidup. Dia itu berbuah dan berkembang. Jadi Injil itu, saudara, waktu kita terima kekuatan Allah itu masuk dalam diri kita, mereproduksi Kristus dalam diri kita sehingga kita menjadi serupa dengan dia. Tapi dia tidak statis. Dia terus berbuah dan berkembang, saudara. Nah, bagaimana kita tahu bahwa Injil itu berbuah dan berkembang? Bagaimana caranya supaya itu terus berbuah dan berkembang? Paulus bilang di sana, sejak kamu mendengarnya dan kemudian mengenal kasih karunia Allah itu dengan sebenarnya. Nah, ini kuncinya, saudara. Anda harus memahami Injil dan implikasinya dalam hidup Anda. Itu sebabnya Injil itu punya pengaruh yang begitu hebat dalam semua area kehidupan. Cuman kita belum paham. Kalau Anda memahami Injil, mengenal kasih karunia Allah dengan semua kebenarannya, maka Anda mulai ngerti kenapa saya harus olahraga. Apa kaitan Injil dengan olahraga? Apa kaitan Injil dengan saya menjadi orang tua? Apa kaitan Injil dengan saya itu harus makan makanan yang bergizi dan sehat? Apa kaitannya Injil dengan hidup saya berpacaran dengan orang lain? Dan seterusnya, dan seterusnya. Pada waktu Anda memahami itu, maka Injil itu berbuah dan berkembang di dalam kehidupan Anda. Dan Paulus bilang, sejak kamu mendengarnya. Sejak kamu mendengarnya, berarti apa? Ini loh, kunci. Kalau Anda tanya, saya suka ditanya, bagaimana ya Pak? Bagaimana pastor untuk bisa bertumbuh dalam iman? Ini kuncinya, saudara. Bertumbuh dalam iman, itu artinya Anda semakin berakar dalam Injil. Bertumbuh dalam iman itu bukan artinya itu Injilnya ditinggal lalu belajar doktrin yang susah-susah, doktrin Alkitab, doktrin akhir zaman, doktrin Roh Kudus. Bukan. Doktrin itu sendiri adalah perpanjangan dari Injil. Cara kita bertumbuh dalam iman, dalam Kristus, itu adalah kita itu semakin berakar dalam Injil. Anda tidak bisa lihat dalamnya sumur Injil. Sangat dalam. Seumur hidup kita tidak akan pernah habis untuk memahami Injil. Itu sebabnya Tim Keller terkenal dengan kalimatnya yang berkata begini, saudara, Injil itu bukan hanya ABC kekristenan. Injil itu A sampai Z kekristenan. Ya, maksudnya apa? Seluruh hidup kita, saudara, adalah mencoba memahami Injil. Kalau Anda di ruang ibadah tidak fokus kepada firman Tuhan, itu karena Injil dengan cara Anda beribadah belum connect. Itu sebabnya kita ngeliatin handphone ya, kalau di gereja. Itu sebabnya kita lagi shopping, ini sepatu bagusan yang warna coklat apa ya, warna hitam gitu ya. Padahal ada yang khotbah di depan. Kenapa, saudara? Karena Injil belum betul-betul kita pahami arti dan implikasinya di dalam area kita beribadah seperti itu. Nah, kalau kita memahami ini, saudara, maka kita akan memahami bahwa Injil itu bukan hanya bagi orang yang belum Kristen atau bayi rohani. Orang pikir bahwa ya Injil itu buat orang yang baru Kristen lah. Saya kan sudah lama jadi Kristen. Let me tell you this. Tidak peduli Anda baru jadi orang Kristen 5 menit atau 50 tahun, Anda tetap perlu Injil Kristus. It's not just the milk for Christians. Bukan hanya susu bagi bayi rohani. Tetapi ini juga makanan yang keras bagi orang Kristen yang sudah dewasa. It's the milk, it's the meat, it's the dessert, it's the appetizer, it's the main after dessert, dan seterusnya. Jadi kita selalu tidak akan pernah graduate dari Injil Yesus Kristus. Nah, jadi definisinya apa? Kalau Anda sudah melihat semua data itu, definisinya adalah ini, saudara. Secara sederhana saja, Injil itu berita sukacita. Ya, saya harap kalau Anda sudah lama di ICC, lalu Anda ditanya orang, jadi apa menurutmu Injil itu? Anda kira-kira bisa menjawab seperti ini. Bukan supaya nanti supaya ICC Melbourne itu tidak dianggap orang, gimana sih jadi anggota ICC Melbourne belum ngerti. Bukan itu tujuannya. Tapi supaya Anda sendiri itu semakin memahami Injil dan Injil itu merembes, meresep sampai ke sum-sum kita, menjadi bagian dari DNA kita. Sehingga kalau Anda digigit nyamuk, lalu nyamuknya itu ambil darah Anda sedikit, dia bisa terbang dan nyanyi, ada kuasa dalam darahnya. Ada kuasa dalam darahnya. Golongan darah Anda itu G, gospel. Ya, jadi itu saudara buktinya bahwa Anda memahami. Berita sukacita. Euangelion. Eu itu artinya baik. Ya. Angelion itu dari kata angel yang artinya pembawa berita. Jadi kalau Anda nonton berita jam 6, isinya apa? Ada kecelakaan di highway, Eastern Freeway gitu ya. Interest rate turun atau naik gitu kan. Beritanya negatif semua. Ini adalah berita yang positif. Berita yang penuh sukacita. Euangelion, news of joy. Apa sih beritanya? Yesus sudah mati di dalam sejarah. Dan dia sudah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Dan dia hidup dan mati untuk kemuliaan Allah Bapanya. Itu yang akan mengubah seluruh hidup saya. Itu yang akan mengubah seluruh ciptaan. Bahwa dia sedang memperbarui dunia ini. Supaya nanti Anda dan saya ketika Yesus datang kedua kali akan dibawa ke sebuah dunia yang sudah diperbarui Allah. Di mana tidak ada lagi kanker, tidak ada lagi Alzheimer, tidak ada lagi semua jenis penyakit, tidak ada lagi air mata yang akan menetes karena kesedihan itu diandu oleh Allah. Buktinya apa? Yesus bangkit. Buktinya apa? Kematian tidak lagi menjadi kata akhir dari segala realita hidup kita. Saudara, that's gospel. Nah, kalau Anda sudah memahami definisi ini, yang kita akan terus lihat selama beberapa minggu ke depan, kita sekarang harus belajar the grammar of the gospel. Ini bagian kedua dari khotbah ini, saudara. Lalu Anda mikir, kok panjang ya bagian pertama? Apa bagian kedua sepanjang itu? Enggak ya. Tapi kita akan lihat the grammar of the gospel. Nah, saya ingin menunjukkan kepada Anda kenapa grammar itu penting. Anda masih ingat waktu datang dari Indonesia, lalu pergi ke Australia untuk studi atau untuk kerja, saudara pindah ke sini. Anda harus belajar grammar bahasa Inggris yang dulunya cuma les gitu ya bahasa Inggris. Ternyata sekarang Anda harus mengaplikasikannya. Dan itu sangat penting gitu ya. Nah, kalau Anda membaca ini, kira-kira artinya apa, saudara? A woman without her man is nothing. Ini bisa diartikan dua, tergantung di mana Anda menaruh titik koma. Ya, jadi satu perspektif bisa bilang begini, saudara. A woman, comma, without her man, comma, is nothing. Seorang perempuan tanpa seorang laki-laki tidak ada harga dan artinya. Wah, gitu ya. Ini menurut perspektif laki-laki. Tapi kalau Anda ganti punctuation-nya, artinya langsung berubah, saudara. Seorang perempuan tanpa dia laki-laki tidak ada artinya. Beda kan? Beda banget. Kenapa, saudara? Karena punctuation menentukan. Grammar itu penting. Bagaimana Anda memahami sesuatu? Ya, saya kasih contoh lain. Ya, di buku saya itu Menghidupi Injil dan Menginjili Hidup, kemarin saya cerita pada waktu ministry training. Ini yang ngerti orang Sunda, ya. Dan saya mencoba untuk belajar pronunciation dengan baik. Kalau ada orang Sunda yang bilang gini, teh, teteh, ngeteteh, mana si Jessica Yan tahu pasti. Saudara, artinya apa itu? Kita bingung kan? Saya bingung, saudara, karena saya dari Surabaya. Apa artinya? Teh, teteh, ngeteteh, gitu ya. Lu ngomong apa sih, gitu kan? Itu artinya kak, kakak mau minum teh kah? Gitu loh, kira-kira. Tapi it sounds like only three letters. Teteh, ngeteteh gitu ya. Gak ada artinya, saudara. Sampai Anda tahu grammarnya. Oh, maksudnya itu toh. Gitu ya. Ya bolehlah, saya mau ngeteh, teh, teh, teh gitu ya. Saudara, kita perlu belajar grammar untuk bisa berinteraksi dengan akrab dengan orang lain, ya kan? Kalau enggak, Anda akan dianggap orang yang aneh gitu. Nah, demikian juga dengan Injil, saudara. Kita perlu the grammar of the gospel. Nah, the grammar of the gospel itu secara sederhana ada dua hal yang kita perlu pahami. Indicative statement dan imperative statement. Nah, kalau Anda memahami ini, Anda langsung baca Alkitab itu langsung lebih gampang, saudara. Saya waktu belajar ini dekade yang silam ya, beberapa dekade yang lalu, sempat nolong saya untuk baca Alkitab. Oh, ini toh polanya. Anda harus tahu grammarnya dulu. Di Alkitab itu selalu ada indikatif dan imperatif. Anda harus cari yang mana indikatif, yang mana imperatif. Indikatif itu adalah fakta yang sudah terjadi di masa lampau. Yesus mati bagi dosa saya di atas kayu salib dan dibangkitkan bagi kebenaran saya. Itu sudah terjadi. Sekarang ada imperatif. Imperatif itu artinya perintah. Apa yang saya lakukan kalau ada berita itu? Dulu saudara waktu zaman COVID masih melanda, kita akan lihat berita. Daniel Andrews bilang ke penduduk Victoria, jangan keluar rumah. Itu fakta. Karena ada COVID merebak gitu kan. Bagaimana respon Anda? Ya, Anda tidak keluar rumah. Itu respon yang benar. Kalau Anda keluar rumah didenda gitu kan. Jadi kita berespon sesuai dengan berita yang benar. Nah, saudara, imperatif juga begitu. Ada perintah, ada larangan. Jadi ini bicara soal deklarasi Injil dan obligasi Injil. Bicara tentang apa yang Kristus sudah lakukan dan sekarang apa yang Anda harus lakukan. Karena Yesus sudah melakukannya bagi Anda. Yang satu bicara soal siapa Anda, status Anda dalam Kristus, soal being. Yang satu bicara soal becoming, siapa Anda pada waktu Anda berproses di dalam Kristus. Saya berikan tiga contoh, saudara, di dalam perjanjian baru. Roma 16 ayat 18. Nah, ini bahasa Indonesianya ya. Roma 6 ayat 18 dan 19. Coba Anda perhatikan sebelah kiri dulu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Itu status Anda. Dalam Yesus Kristus, Anda tidak lagi dikuasai dosa. Nah, sekarang imperatifnya apa? Kalau saya sudah lagi bukan budak dosa, maka sekarang saya harus menyerahkan anggota tubuh saya menjadi hamba kebenaran untuk membawa saya kepada pengudusan. Semua anggota tubuh saya, tangan saya tidak lagi dipakai untuk berdosa. Otak saya tidak lagi untuk berencana berdosa. Mulut saya tidak lagi penuh sumpah serapa dan gosip. Itu artinya seluruh anggota tubuh saya diberikan untuk hamba kebenaran. Kenapa? Karena aku bukan lagi budak dosa. Itu statusnya, saudara. Bukan kebalik. Saya tidak boleh gosip lagi supaya saya tidak lagi jadi hamba dosa dan Tuhan menerima saya. Enggak. Tuhan sudah menerimamu, memerdekakanmu. Tidak lagi jadi hamba dosa tapi hamba kebenaran. Itu sebab sekarang beresponlah dengan benar. Contoh kedua, saudara. Efesus 4:32. Sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu, sekarang hendaklah kamu ramah seorang kepada yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Jadi kalau Anda sedang ribut sama suami atau istri di rumah, Anda bilang gini, aku gak mau ngampuni dia. Dia duluan harus ngampuni saya. Minta ampun maksudnya sama saya ya. Ngomong sorry. Kok enak aku terus gitu ya. Bahasa Yunaninya, kok nyimut gitu ya. Dia yang harus, aku yang harus minta maaf. Dia dong yang harus minta maaf sama saya. Nah, saudara, kalau kita selalu terjebak dalam pola interaksi semacam itu dalam rumah tangga kita, dalam pernikahan kita, itu karena kita belum paham terhadap Injil. Karena kalau Anda sudah paham terhadap Injil, Anda ingat status Anda. Iya ya, Allah sudah mengampuni aku terlebih dahulu. Aku nih padahal gak layak diampuni. Kalau orang tahu hidupku kayak dulu ya. Tapi Tuhan sudah mengampuni aku dalam Kristus. Itu sebabnya sekarang aku punya kekuatan. Aku punya alasan untuk mengampuni istriku dulu. Mengampuni suamiku terlebih dahulu. Tidak nunggu dia untuk mengampuni aku. Sudah lihat itu kenapa? Karena indikatifnya itu sudah Anda rasakan. Dulu aku juga heran ya, kenapa aku bisa diampuni Tuhan begitu saja padahal aku dulu brengsek. Itu sebabnya sekarang aku mau belajar mengampuni terlebih dahulu. Setelah lihat indikatif baru imperatif. Bukan sebaliknya, kalau aku gak mengampuni dia terlebih dahulu, nanti Allah juga tidak mengampuni aku, malah mengutuki aku. Aku gak dapat promosi, ya bisnisku rugi. Itu sebabnya aku mau mengampuni dia, supaya Allah mengampuni aku dan memberkatiku. Bukan begitu, saudara. Karena kalau Anda hidup dengan imperatif dibalik, baru indikatif, maka yang terjadi adalah Anda tidak pernah tahu apakah perbuatan baikmu, moralitasmu cukup untuk supaya Allah tidak mengutukimu. Untuk mendapat berkat Allah cukup enggak? You never know. Karena timbangan baik dan jahat dalam hidupmu itu Anda enggak pernah tahu. Tapi Injil berbeda, saudara. Injil mengatakan bahwa Allah sudah mengampunimu terlebih dahulu dalam Kristus waktu kamu masih brengsek, waktu kamu masih menjadi musuhnya. Sekarang beresponlah dengan saling mengampuni. Yang ketiga, saudara, ini ayat yang tadi kita baca di berita anugerah. Kasih karunia Allah yang menyelamatkan manusia sudah nyata, ya, sudah nyata bagi engkau. Sekarang apa? Tinggalkan kefasikan dan keinginan duniawi. Jadi the same grace, kasih karunia yang sama yang menyelamatkan engkau adalah kasih karunia yang sama yang sekarang membuat engkau mampu mendidik engkau untuk hidup dalam kekudusan. Kalau Anda paham ini, seluruh Alkitab kita mulai perjanjian lama, perjanjian baru, Anda cuma cari indikatifnya mana, imperatifnya mana. Jangan sampai kebalik, saudara. Grammarnya adalah indikatif dulu. Allah melepaskan bangsa Israel dulu dari perbudakan Mesir, baru diberikan 10 hukum Allah. Betul kan? Allah tidak bilang gini, Musa, Mus, kamu mau melepaskan bangsa Israel dari perbudakan, suruh mereka taat dulu 10 hukumku. Baru nanti aku akan perhitungkan apakah aku akan lepaskan mereka. Enggak. Allah bilang 10 tulah keluarkan bangsa Israel dari perbudakan. Baru setelah itu diberikan imperatifnya 10 hukum Allah. Saudara lihat ini, inilah pola Allah bekerja, saudara. Injil itu sudah ada di perjanjian lama. Dan kita akan lihat itu beberapa minggu yang akan datang. Tapi Injil ada di perjanjian lama, Injil ada di perjanjian baru, dan polanya selalu sama. The grace of God is given to you to save you. And the same grace of God trains you in ungodliness. Itu yang kita harus pahami dengan baik. Jadi Injil itu tidak didasarkan kepada law keeping. Kasih Allah tidak berfluktuasi, ya, sesuai dengan sejauh mana Anda taat kepada Allah. Enggak, saudara. Kasih Allah itu sudah sempurna bagi Anda di dalam Kristus Yesus ketika dia mati di atas kayu salib. Yang menjadi masalah adalah kita belum paham 100%. Nah, tapi kalau Anda sudah paham indikatif dan imperatifnya sekarang, Anda harus lihat ada beberapa distorsi, ada beberapa penyelewengan Injil, saudara. Ya, ada dua yang paling esensial, yaitu kalau Anda hanya fokus di indikatifnya dan tidak mau melakukan hukumnya, tidak ada imperatifnya, maka Anda jatuh di dalam apa yang disebut sebagai relativistic mindset. Jadi gini ya, kan Yesus sudah menyelamatkan saya, berarti saya sudah mendapat hidup kekal. Tapi Anda memperlakukan hidup kekal itu seperti asuransi jiwa. Saya tidak akan dihukum di neraka. Sekarang saya bebas untuk melakukan dosa. Nah, itu adalah orang yang anti hukum. Anti nomos. Nomos itu hukum, saudara ya. Antinomian itu artinya enggak peduli hukum Allah. Karena saya sudah akan diselamatkan, maka saya sekarang hidup sembarangan. Saudara, ini adalah orang yang belum memahami bahwa Yesus mengampuni kita supaya kita mengampuni orang lain. Yesus mengasihi kita supaya kita itu mengasihi orang lain terlebih dahulu. Itu yang selalu terjadi. Atau yang kedua, yang B itu ya. Fokusnya kepada apa yang saudara harus lakukan bagi Allah dan lupa kepada apa yang Allah sudah lakukan bagi Anda dalam Yesus. Maka Anda akan menjadi orang yang legalis, yang moralistik. Kalau lihat temannya kesandung mau gereja, terus kakinya luka gitu ya. Pasti lu enggak saat teduh tadi kan, kesandung. Nah, itu ya. Jadi kita harus rajin saat teduh supaya Tuhan memberkati kita dan melindungi kita dari kesandung, jatuh dan seterusnya. Kalau kita itu persembahan lebih banyak, Tuhan kasih berkat lebih banyak lagi. Saudara, Anda harus lihat pola-pola seperti ini muncul di dalam berbagai kehidupan kita sebagai orang Kristen. Moralistik banget. Padahal saudara, apa yang terjadi adalah bahwa Yesus itu sudah mengasihi kita terlepas dari moralitas kita dan kesalehan kita. Jadi kalau Anda bandingkan ya, ini tabel yang menolong kita, menolong saya at least dulu pertama kali saya belajar ini, untuk membedakan antara berbagai mindset yang terjadi. Jadi kalau Anda lihat moto itu ya, ya yang pertama yang orang relativistik itu bilang begini, saya tidak perlu taat kepada siapapun kecuali diri saya sendiri. Kebanyakan orang Australia yang sekuler, ya di tempat kerja Anda, di kampus, mindsetnya itu sebelah kiri ini, saudara ya. I don't have to obey anyone. I am my own person, gitu ya. Saya tidak perlu mentaati Tuhan, ya. Saya harus hidup tentu mengasihi, menghormati orang lain. Saya tidak mencemari lingkungan. Saya nyumbang kepada Red Cross dan seterusnya, gitu ya. Tapi kalau saya gagal, ya Tuhan itu kan kalau menjalankan tugasnya pasti mengasihi saya dan mengampuni saya. Ini pola hidup relativistik. Dia tidak pernah melihat Tuhan sebagai sebuah pribadi yang menuntut dari mereka untuk berubah, untuk bertobat. No. Tuhan, kalaupun ada, tugas yang utama yang dimiliki Tuhan adalah mengampuni saya kalau saya gagal. Sementara orang yang moralistik, kebanyakan orang Kristen, saudara, saya tidak tahu berapa persentasenya, tapi mayoritas orang Kristen hari ini itu jatuh ke dalam dosa moralistik, legalistik, seperti anak sulung yang minggu depan kita akan lihat, saudara. Yang mereka mengatakan bahwa saya taat kepada Allah supaya saya mendapatkan berkatnya, supaya saya diterima oleh Allah. Disinilah terjadi transaksi. Jadi Tuhan sama kita itu masuk di dalam usaha dagang. Ya. Kontrak, saudara. Tuhan, saya kasih persembahan segini, nanti Tuhan berkati anak saya lulus sekolah dengan nilai yang baik. Tuhan, saya pelayanan lebih giat lagi supaya bisnis saya lebih maju 2 kali lipat dibanding bulan lalu, omsetnya lebih besar. Jadi Tuhan sama saya itu terlibat transaksi, itu legalistik seperti itu, saudara. Dan yang dipentingkan adalah kebenaran, bukan grace. Kalau misalnya ada sesuatu yang membuat Anda misalnya sakit, kenapa Tuhan saya yang sudah ke gereja, rajin berdoa dan pelayanan, saya kena flu, berat lagi. Kenapa rekan kerja saya yang tidak mau percaya Tuhan, yang ateis, sehat terus, gak pernah sakit loh saya lihat setahun ini. Kenapa Tuhan? Lalu kita mulai berpikir, jangan-jangan saya kurang pelayanan, jangan-jangan saya kurang baca firman Tuhan. Nah, sudah lihat, akhirnya perbuatan-perbuatan agamanya dilakukan di dalam rangka supaya Tuhan lebih memberkati dia. Hidup seperti ini akan membuat Anda capek dan bingung. Kenapa saya yang sudah seperti ini tidak diberkati, malah mendapatkan kutuk? Akibatnya Anda akan marah sama Tuhan atau marah kepada diri sendiri karena Anda merasa kurang perform bagi Tuhan. Hanya dua itu, saudara, Anda marah sama Tuhan atau marah kepada diri sendiri. Biasanya kita marah sama diri sendiri kemudian menuntut diri. Harus bangun pagi untuk baca firman, harus pelayanan di gereja, harus persembahan lebih banyak, menuntut diri. Marah terhadap diri sendiri. Tapi karena Anda tidak tahan, lama-lama Anda marah sama Tuhan, lalu pergi meninggalkan gereja. Itu yang seringkali terjadi. Kenapa ada pastor, pendeta yang meninggalkan gereja, meninggalkan imannya? Karena yang kedua ini, saudara. Mereka jatuh di dalam moralistik dan mengatakan, that's it, no more for me. Capek hidup seperti ini. Kenapa? Karena mereka tidak menyadari Injil. Injil beda, saudara. Injil mengatakan saya taat bukan karena untuk diterima Tuhan, tapi karena Tuhan sudah menerima saya terlebih dahulu. Sekarang saya mau belajar hidup saya bukan lagi buat saya, tapi buat Tuhan. Karena Tuhan sudah menerima saya, maka sekarang saya mau taat kepada Dia. Itu sebabnya taat saya bukan untuk mendapatkan berkat-Nya. Taat saya supaya saya menikmati Tuhan. Menikmati Tuhan. Saudara, kalau kita itu hidup di dalam dunia ini, di dalam rumah tangga kita, di dalam pekerjaan kita, kita tahu bukan kalau ada seorang istri misalnya ya, bilang kepada suaminya begini, kenapa kamu selalu pergi, gak pernah di rumah gitu ya. Lalu suaminya bilang, loh bukankah saya sudah kasih kamu rumah yang bagus, mobil yang mewah, semua kredit card itu ada belasan untuk kamu pakai. Terus istrinya bilang, iya tapi kamu itu cuma menyediakan semua fasilitas itu, tidak pernah punya waktu, quality time dengan aku. Tidak pernah sungguh-sungguh memperhatikan, mengasihiku. Loh kamu kurang apa lagi, semua sudah punya kok gitu ya. Nah saudara, Anda tahu yang terjadi adalah kita sebenarnya dengan Tuhan mirip relasi itu tadi. Kita hanya mau banyak hal dari Tuhan. Fasilitas, kenyamanan, kemudahan, kebahagiaan. Tapi relasi kita tuh nol sama Dia. Dingin sama Tuhan. Kenapa saudara? Karena kita jatuh ke yang tengah itu. Kita taat sama Tuhan karena ada maunya. You find God useful but not beautiful. Tuhan itu berguna, tapi tidak indah dan mulia bagi kita. Tapi kalau Anda sudah merasakan Yesus yang mati bagimu ketika engkau masih berdosa, maka saudara tidak akan mendapatkan Tuhan hanya untuk berkat-Nya. Tapi Anda mendapatkan Tuhan demi Tuhan itu sendiri. Ini bedanya gospel-centered person dengan legalistic, moralistic person. Jadi saudara, yang menarik adalah bahwa pada waktu kita itu bicara soal Injil Kristus, ya, pada waktu kita ngomong soal salib pun, kita itu bisa jatuh ke dalam moralistik. Kenapa? Karena kalau Anda di gereja-gereja seperti kita ini, ya, gereja Presbyterian, gereja yang reform, gereja yang tradisional, Anda mungkin pernah dengar kalimat ini. Yesus sudah mati bagimu. Ngomong soal Injil enggak? Soal salib enggak? Iya. Tapi kemudian ada terusannya, saudara. Yesus sudah mati bagimu. Apa yang kau lakukan bagi Dia? Masa cuma segini? Waktu cuma segitu? Duit cuma segitu yang kau persembahkan? Ayo dong, kasih lagi. Yesus sudah mencucurkan darah-Nya bagimu. Kalau Anda dikhotbahi semacam itu, apa perasaan dalam diri Anda? Rasa bersalah, ya enggak? Saudara, saya waktu remaja bertumbuh dalam iman, seringkali rasa bersalah itu yang memotivasi saya untuk melayani Tuhan. Karena khotbah yang saya dengar adalah khotbah semacam itu. Yesus sudah mati bagimu, mencucurkan darah-Nya yang mahal bagi engkau. Apa yang kau sudah berikan bagi-Nya? Nah saudara, rasa bersalah itu yang membuat saya kemudian ingin pelayanan lagi. Yang lebih parah kalau kemudian dikasih contoh, Yesus sudah mati bagimu, apa yang kau sudah lakukan bagi-Nya? Saya, pengkhotbahnya kan, saya sudah melakukan A, B, C, D, E, F, dan seterusnya. Kamu masih apa? Sudah melakukan apa? Jadilah seperti saya. Nah itu paling menyebalkan, saudara, kalau Anda mendengar semacam itu. Jadi Anda lihat, berita salib bisa disampaikan dengan tidak gospel-centered. Ya kan? Sementara di kalangan gereja sinode lain, saudara, yang lebih di spektrum yang berbeda, dia bilangnya begini, Yesus sudah mati bagimu dan Dia ingin memberkatimu lebih besar lagi. Itu sebab berikan kepada-Nya lebih banyak waktumu, tenagamu, uangmu, maka Dia akan memberkatimu lebih besar lagi. Berita salib enggak? Iya, karena Dia bilang Yesus sudah mati bagimu dan sekarang Dia mau memberkatimu lagi. Itu sebab berikan lagi kepada-Nya supaya engkau diberkati lebih besar. Itu namanya memberitakan salib bukan dengan cara yang gospel centered, saudara. Karena mestinya yang terjadi, yang mestinya kita dengar adalah Yesus sudah mati bagimu supaya engkau tidak lagi hidup bagi dirimu sendiri, tapi bagi Dia yang sudah mati dan dibangkitkan bagi engkau. 2 Korintus 5 ayat 21. Itu yang Paulus khotbahkan seperti itu. Bukan seperti para pengkhotbah di sebelah kiri dan sebelah kanan ini. Jadi, just because a church preaches the cross does not mean that the church is gospel centered. Ya, Anda harus paham hal ini, dan kita berdoa saudara supaya ICC Melbourne tidak jatuh ke dalam dua ekstrem yang tadi. Jadi, kita samarkan saudara ya untuk selesai. Injil itu tidak diberikan secara cicilan kepada Anda. Injil diberikan semuanya. Saya suka pakai ilustrasi ini. Kalau kasih Allah itu setinggi ruangan ini ya. Berapa meter ini kira-kira? 30 meter. Ya, 30 meter ya. Kalau 50 lah ya, anggap aja 50 meter saudara ya. Kasih Allah itu totalnya 50 meter. Kita berpikir bahwa gini, waktu saya menerima Yesus, saya cuma dapat 5 meter. Ya, saya cuma dapat sedikit. Waktu saya kemudian aktif, saya dapat kasih Allah lebih banyak lagi. Waktu saya jadi majelis, persembahan lebih giat bagi Tuhan, wah saya lebih dapat kasih Allah lebih banyak. Itu konsep kita, saudara. Konsep yang salah. Karena sebetulnya yang terjadi adalah, kalau kasih Allah itu 50 meter totalnya, seluruhnya sudah diberikan kepada Anda dan saya. Semua. Tidak ada lagi yang Allah bisa berikan. Seperti lagu yang kita suka nyanyikan. There is no more that God can give us. Waktu kapan? Waktu Yesus mati di atas kayu salib. Nah, yang menjadi masalah adalah pemahaman kita yang baru 5 meter waktu pertama kenal Yesus. Anda kemudian katekisasi, dibaptis, tambah 5 meter. Anda kemudian pelayanan tambah 10 meter. Yang nambah adalah pemahamannya. Tapi kasihnya sudah dilimpahkan total dan final kepada Anda pada waktu Yesus mati bagi Anda di atas kayu salib. Implikasinya apa, saudara? Banyak. Kita akan lihat minggu depan. Tapi ini contoh untuk menutup khotbah hari ini. Injil itu adalah good news, bukan good advice. Ada agama, semua agama di dunia ini, in fact, adalah good advice. Jadilah orang yang jujur supaya bahagia, gitu ya. Semua good advice. Tapi bukan good news. Apa yang kau tidak bisa lakukan hidup jujur, Yesus sudah lakukan. Supaya ketika engkau tidak jujur, engkau diampuni dan dimampukan untuk hidup jujur di dalam Yesus. Itu bunyinya begitu, saudara. Nah, ini contoh lain ya. Ini dari Adam Grant, seorang management writer yang saya kagumi. Dia kasih good advice. Stop mencoba untuk disukai orang lain. Toh kamu juga gak suka orang lain. Bagus ya? Bagus gak advice-nya? Bagus, saudara ya. Dia bilang gini, stop trying to be liked by everybody. You don't even like everybody. Jadi ngapain lu mesti pusing dia suka sama lu apa enggak? Lu juga gak suka sama dia kan? Jadi ya udahlah, gak usah. It's a good advice, saudara. Not bad. Tapi itu tidak akan bisa mengatasi kecenderungan hati kita untuk disukai orang lain. Gak bisa. Tetap gak bisa. Anda perlu good news. Good newsnya apa? Yesus mengasihimu meskipun kau tidak layak untuk dikasihi. Itu sebabnya sekarang kau tidak lagi peduli apakah orang lain mengasihimu apa tidak, suka apa tidak. It's fine. Kenapa? Karena Yesus pribadi yang paling penting di seantero jagat raya ini sudah mengasihimu dengan total, dia mau mati bagimu. Jadi ya kalau ada orang yang gak suka sama saya, gak apa-apalah. Toh dia gak sepenting Yesus. Yesus yang paling penting sudah mau mati bagiku. Kalau dia salah paham padaku, suamiku, istriku lagi marah dengan saya, gak apa-apa. Aku gak akan bete dan balas dia dengan kalimat-kalimat yang lebih menyakitkan. It's okay. Yesus ngerti saya, dia sudah mati bagi saya. Jadi ini akan menolong Anda untuk tidak konflik dalam rumah tangga. Ini akan menolong Anda untuk tidak konflik di tempat kerja, saudara. Kenapa? Karena itu adalah good news. Sesuatu yang sudah terjadi. Jadi selesai yang terakhir, saudara. Kalau Anda hari ini sadar, ternyata saya masih butuh Injil ya. Kita semua butuh Injil, saya butuh Injil. Kita sering mengaku Yesus adalah kebahagiaan terdalam, pengharapan tertinggi, sahabat terpenting. Tapi realitanya kita masih sering takut, iya kan? Kita takut miskin, takut rugi, takut gagal, takut malu. Lu katanya Yesus sahabat yang terpenting, tapi kok masih takut malu? Iya dong, muka saya mau taruh di mana nanti kalau orang pikir begini tentang saya. Loh, kalau Yesus adalah sahabat yang terpenting, ya gak usah khawatir apa yang orang lain katakan. Sesudah, tapi kalau kita masih suka takut, takut malu, takut segala macam itu artinya Anda dan saya masih terus perlu diselamatkan hari ini, besok, besok lusa oleh Injil Kristus. Mari saudara, kita semakin dalam memahami Injil dan menjadikan itu sentral, pusat dari hidup kita. Mari kita berdoa.